E notas o cierre. Sí. Si, dependemos moito do que vende fora tamén. Onde fui fatal. Por exemplo, o Mercadilla, un dos millores días da semana, foi fatal. Si, moi pouca xente, moi pouca venta.
Porque, por exemplo, un día de Mercadillo bo, cantos cupóns podes vender?
Así. Oxe, a ver, estaría, por exemplo, mínimo 120 cupóns, o mellor. E onte nada. Onte vendín 20 ou 30. É que non houve xente, vamos. Foi un día pior que da semana. Por lo menos temos que contar con 15 días ou 3 semanas. Son 5 en moitos casos.